Pamati kay mga pulong kini sa matuod nga Dios alang sa mga tao. Kining matuod nga Dios atua sa langit og nagaingon, adunay duha kadalan, ang usa pa dulong sa itaas ug ang usa pa dulong sa ubos. Ang usa maayong dalan ug ang usa dautang dalan. Ang usa dalan Jesus ug ang usa dalan sa Yawa. Kining dautan nga dalan masayon ug halapad ug daghan ang nagalakat niini sukad pa sa pagsugod sa kalibutan. Apan musangpot kini sa kangitngitan ug sa paghilat. Ang mga nanaglakaw niining dalan na nagpasan sa mabugat nga lulan sa sala kay wala sila mahigugma sa Dios. Mahilas ang ilang mga pulong, dautan ang ilang mga kasing-kasing. Dili gayud sila buot mulakaw sa dalan Jesus. Kung dili sila mutuo sa pulong sa Dios, mahulog gayud sila sa kangitngitan ug sa kasakitan nga walay katapusan. Dili gayud sila makasulod sa langit kauban sa Dios. Kung dili nga muadto sila sa infierno sa tibuok nga eternidad. Apan ang dalan Jesus masigpit, walay dapit alang sa sala ning dalana. Ang mga dautang buhat ginasaway dinhi. Sa maong dalan dili na mahimong dumtan ang imong isigkatao. Dili na mahimong magahuna-huna ikaw og dautan kay mauman kini ang dalan nga ginalaktan ni Jesus. Bisan dili mo siya makita, anagayod siya og andam siya sa pagtubag sa imong igasulti kaniya. Magapakiguban og magapakigsulti siya kanimo. Mahimo siya nga imong abyan nga mahigugmaon nga mulaban kanimo kay makagagahom man siya labaw sa tanan. Dili gayod mo tugot nga mudangat kanimo ang dautan. Pabilin gayod paglakaw diha niya ng dalana aron ikaw makaabot sa langit kauban Jesus og sa Dios sa wala nay katapusan. Buot mo bang mulakaw sa dalan Jesus? Nandapita siya sa pagpasulod sa imong kasing-kasing aron mupuyo siya uban kanimo. Hangyo as Jesus nga hinluan niya ang imong kasing-kasing uban sa iyang dugo kay sa ingon niya na luwason ikaw niya gikan sa mga gapus sa Yawa og pasayloon niya ang imong mga sala. Sa dihang mutuo ka kang Jesus, biyaan mo na ang daotang dalan og mulakaw ikaw sa bagong dalan uban kaniya. Muhatag siya kanimo og bagong kinabuhi og dili na gayod siya mubulag kanimo. Kini kadalan maoy maghatod kanimo ngadto sa langit nga puno sa kahayag, kalipay og mga pag-awit. Si Jesus mingon, papahulaya kanako ang imong kasing-kasing og mawagtang ang mabugat mong lulan sa sala. Agakon, luwason og ubanan ko ikaw sa kanunay.